întâlniri de gradul zero. O emisiune realizată de Cristina Olariu.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători, și astăzi la o nouă întâlnire. Invitatul nostru de astăzi este Adi Covaci, un interpret creștin cu ale cărui piese cred că sunteți deja familiarizați, dar mai puțin probabil știți povestea lui, experiențele în care Adi s-a întâlnit unul la unul cu Dumnezeu. Bun venit, Adi, în studioul nostru!
Mulțumesc frumos, bine v-am găsit!
Una din experiențele pe care puțin mai devreme mi le-ai relatat este legată de consumul de droguri. Ai fost dependent de droguri timp de 4 ani. Haideți să călătorim puțin în trecut și să vedem cum ai ajuns dependent de droguri.
Da, e o poveste puțin mai lungă, dar cred că influența celor din jur m-a afectat cel mai mult. Am mers la școală americană în Statele Unite, în Sacramento, și mi-amintesc că eu eram genul de om că îi criticam sau îi judecam pe cei care consumau droguri sau beau alcool sau chiar fumau țigări. Vedeam ca o chestie dăunătoare și rea și...
Erai creștin atunci?
Mergeam la biserică. Nu l-am cunoscut pe Dumnezeu în mod personal, dar totuși încercam cât de cât să mențin o moralitate, dacă pot să spun așa, bună. Dar cu timpul am început... Influența cea mai mare pentru mine a fost muzica rap, muzica hip-hop. Primul job care l-am avut a fost la KFC, acolo în Statele Unite, și am început să ascult foarte multă muzică rap, încât cu banii ce câștigam acolo, nu câștigam mult, dar cumpăram foarte multe CD-uri cu muzica aceasta, chiar sute de CD-uri, îmi plăceau artiști, majoritatea erau acolo în America, gangster rap, cum se spunea, dar și artiști de aici, din România, îmi plăceau chiar.
Cântai în acea perioadă?
Da, pentru că această muzică mă influența, încât și eu cu prietenii mei mai făceam noi...
Și cântai rap.
Da, hip-hop, și cântam și refrene melodice, dar făceam și rap, da, deci a fost
interesant,
o influență mare.
Pentru că piesele tale sunt foarte cuminți și tot ce auzim aici la radio reflectă așa o natură liniștită sau înclinație spre muzica liniștită.
Da, deci asta pentru că totuși în copilăria mea, înainte să intru în genul ăsta de muzică mai negativ, am ascultat mult trupe din astea din anii 60-70 și totuși aceea muzică a avut o anumită influență asupra mea atunci, și chiar râd că mă gândesc înapoi că și în timp ce îmi plăcea rap-ul la 15-16 ani, mai ascultam și la Backstreet Boys.
Bun, ai început să asculți muzica aceasta, doar nu muzica te-a pus să consumi droguri.
Nu m-a pus neapărat să consum droguri, dar am observat că are o influență extraordinar de mare asupra minții, mai ales o minte fragilă sau tânără, cum am fost eu și mulți alții. În muzica rap, în mod deosebit muzica gangster rap, se vorbește foarte mult în mod negativ despre femei. Se înjură foarte mult, sau vocabularul meu a început să adopteze aceste înjurături foarte des, aproape fiecare al treilea, patrulea cuvânt poate era o înjurătură. Este o muzică care face reclamă la violență împotriva poliției, împotriva societății adeseori, împotriva orice căruia le iese în cale, și vorbesc foarte des despre marihuana, foarte des cum își găsesc plăcerea în asta și că fumează zi și noapte și lucruri de genul ăsta. Și cu timpul nu-ți dai seama, dar cu cât asculți mai mie, înainte îmi plăcea numai pentru muzică, dar cu cât asculți mai mult, lucrurile astea îți intră înăuntrul tău. Cred că diavolul are un acces foarte mare prin muzică, în mod deosebit la tineret, dar la oricine.
Am înțeles, muzica a început să te influențeze și atunci a avut loc o schimbare în mintea ta, dar și în comportamentul tău.
Exact, deci m-am împrietenit cu alții care și ei le plăcea muzica rap, și împreună noi cântam această muzică sau încercam cel puțin. Și unii dintre ei deja consumau marihuana, eu eram împotrivă, dar nu a durat mult. Acolo unde lucram la KFC, un coleg de la lucru, de culoare, mi-a tot spus să încerc și am spus, nu sunt așa curios, dar au zis, uite-ți vând ce normal ar fi costat poate 15-20 de dolari, mi-a dat pe 5 dolari, hai numai încearcă. Și acolo a fost primul început cu marihuana.
Ce înseamnă prima oară când încerci? Cineva spunea că prima doză poate să creeze chiar dependență. A fost așa sau ai încercat și după ai zis numai...
Am încercat, dar ca să nu intru în prea multe detalii, n-am știut eu atunci să fumez poate prea bine sau nu, aș putea spune că chiar de la început am fost dependent, dar după ce am consumat de câteva ore am început să-mi placă tot mai mult și am început tot mai des să consum.
Ce s-a întâmplat prima oară când ai consumat? Nu ți-a spus conștiința nimic?
În perioada aia eram într-o anumită rebeliune, am început să fiu... Mi-amintesc că am venit în România în vara din 99, când aveam 16 ani. Și când stau să mă gândesc, tatăl meu, deci nu-l cunoaște pe Dumnezeu și am stat toată vara cu el aici, părinții separați. Mami s-a pocăit când eu am fost mai mic și s-a recăsătorit și așa am ajuns noi în state, familia. Dar cred că vara aia de 3 luni în 99 au avut o influență negativă pentru mine, pentru că aveam libertatea să fac cam ce vroiam, nu că am făcut neapărat, dar influențele, muzica, mai mergeam la cluburi, pentru prima oară am experimentat cu aceasta și așa a fost o experiență care de acolo cumva a început tot mai puțin să-mi pese de Dumnezeu, pentru că nu aveam o relație personală cu el.
Deși inițial era împotriva drogurilor, te gândeai la efectul distructiv, nu neapărat că ai fi avut o treabă cu Dumnezeu în mod special atunci, chiar și această voce a fost atrofiată, anesteziată, datorită plăcerii pe care ai resimțit-o după câteva doze. Spune-ne mai departe, cum ai evoluat lucrurile?
Da, deci, cum am spus, eu personal cred că cei din jurul tău, în special la vârstele fragile, în liceu, în prietenii care ai, deci noi toți cumva căutam să facem ceva fain și era, cum spunem noi în America, it was cool. Era ceva fain, mulți o făceau, mi-amintesc, m-am dus odată la un prieten, la 16 ani am băut prima oară o bere, m-am îmbătat pentru prima oară și e o chestie că ți se pare așa de interesant cât timp ești sub influență, că e ceva diferit. Și atunci cauți asta tot mai mult și de acolo aluneci tot mai tare, pentru că am experimentat de acolo și cu droguri chiar foarte periculoase, care unii nu și-au mai revenit după ce le-au consumat.
Marihuana, cocaină?
Da, marihuana, cocaină, ecstasy a fost una care am făcut-o, ciuperci le spune, și toate acestea, unele din ele aveau un efect așa de puternic, e așa o forță care vine peste tine că nu, aproape nu ai control asupra ta. Mă amintesc odată, aveam un, și acum am eu un drag prieten, James Watts, un american, și el totdeauna era în jurul nostru că el nu avea prea mulți prieteni, dar el nu consuma niciodată nimic, el totdeauna se uita noi să fim bine dacă consumam. Și mă amintesc când am luat prima oară sau a doua oară ciuperci, cum le spune, numai înghiți niște ciuperci și după aia încep să ai halucinație. Și ce s-a întâmplat, am vrut foarte mult să conduc, am spus, mai vreau să merg cu mașina să conduc, și el îmi luase cheile și se prefăcea că el nu știe nimic. Am zis, mă, unde-s cheile, nu știu, dar eu nici nu puteam să merg bine în picioare, și eu spus, nu știu, hai să le căutăm împreună, dar el de fapt le avea în buzunar. Și când mă uit înapoi, realizez că Dumnezeu a fost suveran peste toată aceea situație și nu m-au îngăduit, putea să se întâmple foarte rău. Și mă amintesc o experiență aparte care m-a afectat mult. Deci în perioada asta eu n-aveam nici, în cei 4 ani, nu mă gândeam la Dumnezeu deloc, nu aveam nicio remușcare, nu mă simțeam vinovat, am fost complet liber cum ar fi fost de biserică, de ce are de a face cu Dumnezeu, dar a fost un moment când am combinat câteva droguri care nu trebuiau combinate cu alcool. Și mi-amintesc că am început să mă simt foarte rău, am mers într-o baie acolo la un prieten și am căzut jos, transpiram, tremuram, era foarte grav încât am crezut că îmi dau duhul. Și mi-amintesc că în perioada aia am știut, mă, dacă eu mor acum, ceva foarte rău mă așteaptă, și striga către Dumnezeu.
Credeai în existența iadului.
Da, exact, deci mă aștepta iadul și am strigat atunci, am disperat așa către Dumnezeu că o să-mi schimb viața, numai să nu mă lase să mor. Dar a doua zi sau a treia zi, pe când mi-am revenit complet, bineînțeles că am uitat ce am promis atunci.
În tot acest timp, ți-a vorbit Dumnezeu măcar o singură dată?
În cei 4 ani?
În cei 4 ani de dependență.
Da, deci a fost o experiență mai grea. Am avut un frățior de 16 ani, era cu 3 ani mai mic, eu aveam 19 atunci, și noi ne întâlneam destul de des să jucăm basket. Era deja mai înalt ca mine, eram foarte mândru de el și mi-amintesc că eu mă feream să-l influențez pe el sau frățiorul meu mai mic, pe Eduard, cu ce făceam eu, mă ascundeam de ei, cercam să nu consum când îi vedeam pe ei sau îmi puneam vaizin în ochi dacă fumam marihuana să nu... Nu, cumva știam eu că ce fac nu-i bine. Și n-aș fi vrut să ajungă și ei, cumva am vrut să-i protejez.
Ei știau că tu te droghezi.
Nu cred. Poate unele dăți și-or dat seama, dar nu cred că și-or... Erau mai... Nu aveau experiențe cu
lucruri. Nu locuiai cu ei atunci?
Nu locuiam cu ei. Deci asta m-am uitat să menționez. La 17 ani am plecat de acasă complet și m-am dus cu prieteni, am trăit în lume. mod de viață foarte, foarte greu și dependent, dar ce s-a întâmplat, fratele meu la vârsta de 16 ani și-a pierdut viața într-un accident și această tragedie m-a afectat enorm de mult și aș putea spune că de acolo a început Dumnezeu să-mi vorbească cel mai mult. Îmi amintesc și la mormântare și după așa o durere, așa o povară pe umerii mei și chiar și când consumam drogurile, nu, parcă nu mai îmi găseam plăcerea în ele ca înainte. Am intrat într-o depresie foarte mare și nici drogurile, nici alcoolul, nici tot ce consumam, parcă nu mai îmi dădea starea care, senzația care îmi dădea înainte.
Fratele tău era credincios?
Da, da. Credincios, nu a ajuns să încheie legământ cu Dumnezeu, a fost de 16 ani, dar credea în Dumnezeu.
Această tragedie a declanșat o anumită depresie, întristare în viața ta. Ce ai făcut cu ea?
De acolo a mai jucat un rol un om în viața mea. Eu când am fost copil, începând la 11 ani, am cântat în fanfara bisericii. La 14 ani am cântat în corul bisericii. Deci eram implicat, deși nu aveam o relație personală cu Dumnezeu. Și acest om, dirijorul Nelu Dejeu îl cheamă, el avea o inimă foarte mare și noi cât am fost copii și am fost în acel anturaj de fanfară, am fost toți foarte apropiați unii cu alții și toți l-am respectat și l-am apreciat foarte mult pe el. Că mă amintesc când alte evenimente, el totdeauna venea după noi când eram copii, că nu avea cine să ne ducă și ne ducea, un om de sacrificiu, un om foarte cald, iubitor și eu nu-l mai văzusem de mai mulți ani de zile și el avea un obicei să mai caute pe fanfariștii care nu mai veneau la biserică. Și m-a căutat și m-a găsit de câteva ori și m-a tot invitat să vin la biserică. O să Adi, este mare nevoie de tine în fanfară, ne trebuie oameni ca tine, tu ai fost foarte bun, eram foarte bun la slide ceremony, câte spunea el. Și așa a început Dumnezeu să lucreze, am început din respect pentru el, am început să merg la biserică și chiar cântam în fanfară, nimeni nu m-a întrebat ce am făcut, unde am fost. Din păcate, membrii din biserică sau liderii din biserica respectivă, cei 4 ani nu m-au căutat niciodată în afară de el. Au lucrat Dumnezeu prin el într-un mod deosebit. Și așa am început să aud din nou mesajul Evangheliei.
Îți doreai să te întorci?
La început, primele dăți când m-am dus, nu am simțit prea multe. Dar după ce a trecut, cred că m-a chemat o dată sau de două ori chiar înainte să moară fratele meu, dar după ce a trecut fratele meu din viață, atunci combinația asta între depresia care o experimentam și mersul la biserică, a început Dumnezeu să-mi vorbească în mod deosebit și am început să cred mesajul Evangheliei și mă amintesc că spuneam nimic nu face, am spus nu poate să fie lucrurile bune pe pământul acesta dacă un tânăr de 16 ani poate să-și piardă viața într-un accident, dar nu-i corect, ceva nu-i bine, lumea asta nu-i ce am crezut. Cumva știi, cum explic eu la mulți și sigur unii din ascultători au pierdut pe cineva drag. Când pierzi pe cineva drag, cumva pierzi și o parte din tine, pentru că fiecare membru din familia ta sau cei apropiați, you know, au un loc special în inima ta și atunci când îi pierzi pe unii din ei așa, când se duc, lasă un anumit gol care nimeni nu-l poate umple până când nu-l cunoști pe Dumnezeu.
E interesant cum o tragedie a fost o schimbare de traiectorie pentru tine. Pur și simplu s-au schimbat toate lucrurile. N-a fost ușor să renunți la droguri? Când ai început să renunți la ele? Și cum a fost?
Deci în primele luni încă consumam, îmi amintesc că aveam în portbagaj marihuana și vroiam să mă întorc cu toată inima, dar încă eram dependent, deși fumam mai rar, am mutat înapoi acasă, după tragedie, am rupt-o cu unii prieteni și am venit înapoi acasă. A fost bine pentru noi ca familie să ne reunim, să fim toți împreună, ne-am mângâiat unul pe altul, dar o aveam în portbagaj, îmi amintesc și din când în când mai fumam și eu am început să primesc mesajul Evangheliei, dar mă amintesc că vroiam să le spun la prietenii mei cu care consumam despre Dumnezeu, despre Hristos și mă duceam acolo, le explicam, începeam să vorbim, dar pe când se termina seara și eu mă drogam cu ei. Deci eram foarte slab în credință, nu crescusem, deși Dumnezeu începuse să lucreze la inima mea. Dar nu a durat mult timp de acolo când am primit nașterea din nou, a început toate simțământurile, gândurile mele, dorințele mele, toate au început să se schimbe tot mai mult și la un moment dat a trebuit să rup relațiile cu acei prieteni, deși am iubit mult ca oameni. De fapt, chiar în ultima vreme după foarte mulți ani, am început să iau legătura cu unii dintre ei pe Facebook. M-am și întâlnit cu unul la o cină să îl mai mărturisesc pe Hristos. Acum.
Deci eliberarea ta a fost una treptată. Îți doreai să scapi.
Da. Unele lucruri poate au dispărut peste noapte, dar aș putea spune că a fost treptată. În opinia mea, lucrul cel mai important pentru un om când se întoarce la Dumnezeu e să găsească un mentor, un om care îl iubește pe Dumnezeu, care umblă cu Dumnezeu, să se ocupe în mod personal de el. Domnul Iisus ne-a spus să mergem să facem ucenici, nu? Și ca să faci un ucenic, trebuie să-l înveți să țină toate poruncile, toate îndemnurile Domnului pentru noi, prin cuvântul lui. Și eu nu am avut, în primul an, să spun, după ce m-am întors la Dumnezeu, nu am avut acest om. Deși la niște seri de tineret, îmi amintesc că lunile seara, la o altă biserică, nu unde mergeam eu, a fost unul Ștefan Lăpădat, nu știu dacă l-ați, știu că a mai fost el la emisiune aici la Vocea Evangheliei, dar el a început, el avea un dar deosebit să vină la fiecare tânăr, să-l îmbrățișeze, spune ce faci, cum ești, adu pe cineva la biserică, fă ceva, mai ieșea cu noi la mese și el a fost primul om care, pot să spun, a început să investească în viața mea, în mod personal. Și acum am eu un drag prieten, mai slujim împreună și lucrăm împreună pentru Dumnezeu și e un lucru frumos, de asta văd eu ceva foarte important de la început, să ai pe cineva să investească în tine.
Adică ce s-a întâmplat cu prietenii tăi? Care e traseul lor? Sunt în continuare dependenți? Au reușit să se lase? Trăiesc?
Trăiesc, din câte știu. Cu cei cu care am reușit să iau legătura, sincer să-ți spun, m-a întristat. Am mers la un magazin de second hand acolo în America să mă uit din curiozitate și am dat de unul de culoare, Zig îl chema, și am vorbit cu el mai mult atunci, mă amintesc. Nu ne-a venit să credem că ne-am văzut după atâția ani. El a fost unul dintre cei mai apropiați prieteni. Cu el consumam cel mai mult, probabil. Și am rămas așa cumva foarte aproape rănit, văzând că el nu s-a schimbat prea mult după așa de mulți ani. Deci tot era dependent de marijuana. Tot vorbea cum vorbea când aveam noi 17, 18, 19 ani. Și m-a șocat acesta. Și el e însurat cu copii, dar nicio schimbare, să spui, în mod deosebit. Știu de un caz unde unul s-a pocăit, acum slujește chiar ca diacon o biserică americană. Deci unii s-au întors, dar majoritatea cam tot pe acolo se învârt. În aceleași anturaje, merg la cluburi, ascultă foarte mult muzica asta, hip-hop, chiar după atâția ani de zile, că a trecut cam 12 ani de atunci.
În urmă cu 12 ani a avut loc nașterea ta din nou.
Da.
Să-i spunem, întâlnirea ta de gradul zero cu Dumnezeu. Ce s-a schimbat în tine? Cum l-ai văzut? Cum l-ai cunoscut? Cine e Dumnezeul acesta?
Totul s-a schimbat. Am văzut și am simțit în mod personal cum păcatele mele au fost iertate. Am simțit cum greutatea Evangheliei, cum Domnul Iisus a suferit așa de mult pentru noi și am înțeles că cât l-a costat pe El să iei asupra Lui toate păcatele lumii. Și acest adevăr a devenit așa real în inima mea și a pus așa o mare dragoste în inima mea față de El, o sete după cuvântul Lui, o dragoste de celor din jurul meu și am clădit relații tot mai multe cu oamenii lui Dumnezeu și a fost o experiență și încă ei care de multe ori spunea cineva, nu poți să pui în cuvinte, până când un om nu experimentează nașterea din nou, e greu să o explici, dar practic totul se schimbă. Fumam marijuana ca să am pace cumva, dar totdeauna era un gol, simțeai totdeauna că ceva lipsește. Și am observat un lucru interesant și fiind în preajma multor dependenți, cu cât consumi mai mult, cu atât îți trebuie mai mult. Și după ce consumi, îmi amintesc odată când am consumat ecstasy și eram foarte dus cum ar veni, și cei care erau acolo cu noi spuneau, se uitau la mine așa urât, știi, și eu nu înțelegeam de ce, și au spus, oh, ce geloși suntem toți de tine, că ei deja consumau nu știu câte pastile pe noapte și tot nu simțeau senzația care eu am simțit-o prima oară când am consumat. Deci e o chestie, că e o minciună, drogul te cheamă, te invită să te simți bine, cum spunem noi, dar după aceea, mi-amintesc, după ce se duce efectul, ești nervos, ești supărat, ești... Mi-am amintit și cu marijuana, dacă nu aveam cumva o zi, vai, deci să nu fii pe lângă mine. Deci e un lucru care pur și simplu diavolul își bate joc de noi și prin acest lucru și cu cât consum mai mult, cu atât mai puțin efect are, deci acea plăcere temporară și trebuie tot mai mult să consumi, costă tot mai mulți bani și îți distruge pur și simplu organele înăuntrul tău, știi?
E interesant că acest simptom al distrugerii se reflectă în multe alte plăceri care pot părea nevinovate inițial, dar apoi chiar distrug organismul. Puțin mai devreme spuneai de un drog care te lasă fără dinți în gură, îți ruinează efectiv sănătatea și cu toții știm efectele negative pe care le are asupra organismului uman.
Da.
Dar ce se întâmplă cu trupul e un lucru negativ, însă cel mai mare rău îl face sufletului și duhului prin înrobirea și prin legăturile demonice pe care le pune asupra unui om. E diavol aici?
Absolut. Deci diavolul e implicat în multe distrugeri și drogurile sunt o metodă cum el leagă foarte mulți tineri. Că de multe ori începe la o vârstă fragilă. Sunt și în Statele Unite mulți tineri români, ruși, ucrainieni, care sunt dependenți de crystal meth, drogul acesta care îți consumă pur și simplu, îți lasă găuri în creier. Dar cum spui tu, până la urmă, sufletul vrea să ți-l iei în primul rând și știe că drogul e o metodă unde poți odată acum să consumi și următoarea zi te așteaptă în mormântarea ta. Pentru că are un efect foarte, foarte dăunător și îi mulțumim lui Dumnezeu că sunt mulți, mulți care mărturisesc și cum Dumnezeu i-a eliberat sau nu mai consumă droguri, i-a eliberat. Și ce-mi place mie e când de multe ori un om care a consumat deschide centre de reabilitare pentru alții. Am un prieten, Benny Lupșa, el a început o misiune Teen Challenge, care a fost începută de David Wilkerson în anii 50, pur și simplu merge pe străzi și caută dependenții și pregătește un centru unde îi va ține acolo, îi va ajuta, îi va uceniciza să-l primească pe Hristos și așa mare nevoie de acești oameni și Benny la fel, el a fost dependent la vremea lui când a fost mai tânăr. Este reabilitare, este eliberare care Dumnezeu poate să o dă și o dată la foarte mulți, deci nu e imposibil.
Emisiunea noastră își propune să identifice momente în care l-a întâlnit pe Dumnezeu. Inconfundabil. Nu că ai vrut tu să te faci băiat bun sau că ți-a fost frică de moarte pentru că a murit fratele tău, ci inconfundabil e Dumnezeu. Un astfel de moment cred că ai trăit și da. O astfel de experiență cred că ai. Și un astfel de Dumnezeu cunoscut personal îl ai acum. Asta e, cred că, cel mai important și aș vrea să-l descrii pe acest Dumnezeu pe care tu l-ai întâlnit. Nu că ți s-a părut că e sau că ți-ai imaginat sau că un fel de prieten imaginar pe care l-ai avut cu tine după aia. O persoană reală pe care vreau să o descrii și cu care vreau să-mi descrii ce relație ai acum.
Pentru mine personal, el este totul. Viața mea pur și simplu e direcționată, deci deciziile mele care le fac. Sunt căsătorit cu o soție extraordinară, Adriana, și 3 copilași. Deciziile care le facem, timpul care ni-l petrecem, totdeauna e să îl cunoaștem mai mult pe el. E o experiență, niciun drog nu poate să-ți dea bucuria și pacea înăuntru care prezența lui Dumnezeu ți-o poate da. Când cauți fața lui în cuvântul lui, pentru mine, în rugăciune, în timpul care îl avem împreună ca familie, pur și simplu e o chestie care, cum am spus de multe ori, nu poate fi explicată ce se întâmplă înăuntru nostru, dar lucrurile acestea care le avem sunt bune, ne folosim de ele, casele noastre, mașinile noastre, orice alte lucruri avem, poate banii care trebuie să-i cheltuim în stânga și în dreapta pentru nevoile necesare, dar toate astea devin lucruri secundare. Nu le mai vezi ca ceva care te împlinește pentru că nu te mai împlinește și totdeauna cauți tot mai mult să-L cunoști, mai mult pe El, să-L iubești, mai mult pe El, să faci mai mult voia Lui pentru că asta simți că te împlinește și îți dă o pace înăuntrică și o bucurie și când îl cunoști pe Dumnezeu cum îl cunosc eu, nimeni nu te mai poate convinge. Poți să vii la mine cu 100 de cărți sau 100 de idei că nu știu cum a fost creată lumea, că de fapt nu știu cât de vechi e pământul și lucruri de genul acesta și nu înseamnă că noi avem absolut fiecare răspuns la orice lucru, dar când te naști din nou, e o experiență care nimeni nu ți-o poate lua. Deci dragostea care ai pentru Dumnezeu, știi, și pentru voia Lui e ceva ce e cel mai frumos lucru posibil pe pământul acesta.
Să înțeleg că ai întâlniri de gradul zero în fiecare zi cu El.
Da, și, dar la același timp e un proces. Multe lucruri le înveți. Nașterea din nou e ca și când se naște un bebeluș. La început, în primii ani, trebuie să-l schimbi, trebuie să-i dai să mănânce, nu poate să se îmbrace singur. E cât de cât similar. În nașterea din nou e viața nouă care ne-o dă nouă Dumnezeu, viața spirituală prin Duhul Lui, dar e un proces, nu se schimbă toate peste noapte. Sunt mărturii al unor oameni care peste noapte toate lucrurile au dispărut. La alții unele au dispărut, au trebuit să se mai lupte cu altele. Cu cât căutăm mai mult fața Lui și cu cât ne apropiem de El, pe parcurs ele dispar și atunci arada Duhului din Galateni 5:22-23 devine o realitate tot mai mare.
Cum te raportezi acum la muzică? Muzica e importantă pentru tine. Cânti bine, ai voce bună.
Mulțumesc. Muzica e un mod extraordinar de a ne închina lui Dumnezeu și de a conduce chiar pe alții să se închine Lui. Pentru mine are o importanță foarte mare, dar am realizat dacă Dumnezeu mi-a dat acest dar, vreau să-L folosesc la maxim pentru El și un mod foarte frumos, pentru că și când o să fim cu Dumnezeu în veșnicie, o să-I cântăm. Mă simt foarte privilegiat că am fost ales ca să pot să-I cânt Lui.
Și muzica rap?
Muzica rap.
Îți mai place? O mai asculți?
Nu mai ascult în moment, dar eu eram foarte împotriva și rap-ului creștin, că unii cunoașteți că există și rap creștin.
Chiar mă interesa punctul tău de vedere.
Am realizat un lucru, are locul lui și rap-ul. Eu știu de cazuri unde acești oameni, în special cei de culoare, în Statele Unite sunt zone foarte, foarte periculoase. Spunea un verișor de-a meu, care e misionar în Irak, a spus, auzi, când mergi în zonele alea, nu te poți duce cu muzică de laudă și închinare. La aia care scot pistolul la tine. Verișorul meu când mergea și evangheliza prin Chicago pe străzi, unii scoteau pistolul la el și spune pleacă de aici cu Hristosul tău și atunci el le spunea ok, mă duc, dar în ziua judecății să nu spui că nu ți-a spus nimeni, că nu o să ai nicio scuză. El e mai curajos acum, e misionar în Irak, s-a întors peste 20 de musulmani
la Dumnezeu. S-a antrenat pe străzile din Chicago și a ajuns să...
Și el a fost cu drogurile și cu a trăit o viață periculoasă. Dar ce am vrut să spun, are locul lui. Eu personal nu-l mai ascult rap-ul, dar nu o să judec pe următorul care îl ascultă și are rolul lui. Poate unii îl fac cu alte scopuri sau poate dintr-o anumită mândrie sau lucruri de genul, dar sunt rapperi creștini care cu adevărat îl iubesc pe Dumnezeu și au roadă în urma lor cu oameni care s-au întors la Dumnezeu din zone foarte periculoase, din vieți foarte dependente de droguri și de vânzarea drogurilor și închisoare și lucruri de genul acesta și are un rol.
Adi, experiența ta de viață confirmă faptul că Dumnezeu poate să smulgă din orice tip de dependență pe oricine. Povestea ta e una plină de speranță, mesajul tău spune se poate, nu prin forțe proprii, niciodată prin forțe proprii, dar prin puterea lui Dumnezeu poți fi liber chiar acum în timp ce asculți această emisiune. Mulțumesc foarte mult pentru această împărtășire a experiențelor tale cu noi.
Tot dragul, e foarte adevărat. Deci chiar acum se poate. Puterea lui Dumnezeu nu e limitată de nimic.
Fie ca toți cei care ne-au ascultat să cunoască această putere eliberatoare a lui Dumnezeu, indiferent cu ce tip de dependență se confruntă, și viața adevărată, nașterea din nou să se întâmple în viețile tuturor celor care au ascultat această mărturie a ta. Împreună cu noi să știți că a fost Adi Kovacs, un cunoscut interpret creștin care a fost dependent de droguri în urmă cu 12 ani. Dumnezeu l-a eliberat, s-a întâlnit cu el într-un mod personal, iar de atunci viața lui este schimbată 100%. Să fiți binecuvântați, Dumnezeu să vă dea mult har în continuare.
Întâlniri de gradul zero. O emisiune realizată de Cristina Olariu.